Hey guys, it's me, your loud friend, and I'm back. Kapalamukha ko para mag-I'm back, parang di ako nawala ng isang taon. Ayun, kumusta kayong lahat? Okay naman ako? Andito na ulit ako? At after nitong episode na to, mawala ulit ako. Ready na ba kayo sa malupitang life update ko? Actually, ayun. Tagal ko na iniisip mag-record ulit. Supposedly, mag-release ako ng episode after kong graduate. Yan talaga yung plan ko. Last year, July din. Parang gusto kong inerate yung college journey ko ng time na yun. Kaya lang, masyado ako nag-enjoy ng vacation. Parang after 4 years, dun ko talaga naramdaman na yes, pahinga. Pahinga na talaga na walang iniisip na kahit na ano. So yun, sobrang nag-enjoy sa ilang months na vacation ko. Hindi ko na naisip mag-record ulit. But I'm here now. So, ayan. Napakadaming changes na nangyari ever since last year. Ayun, dito ako para ibigay sa inyo yung recap ng mga nangyari. Kahit na hindi ko naman tinatanong. Anyway, ayan. Yun nga. Mag-recap tayo. So, college. Nag-graduate ako nung ano eh. July, I think, 23 yata. July 23. Ayun, masaya naman. By God's grace, natapos ko yung 4 years na yon na hindi ko naman talaga ina-expect na course. Hindi naman yung ginusto kong course. Pero, ayun, nagustuhan ko din eventually yung course na yon. At masayang-masaya ako na doon ako dinala. After nun, after ko mag-graduate, nagpahinga ng konti. Actually, hindi konti. Ang dami ng pahinga ko. Kasi natapos kami like March yata or April. Parang nagpapahinga na kami nun. Na, parang March natapos na ata ako mag ano, thesis defense. Actually, nakakatawa yung thesis defense namin. May backstory ako. Pero siguro next episode na lang. Kasi medyo mahaba yun. Ngayon, March na thesis defense kami. Yung thesis defense namin, parang yun na yung last blow talaga ng fourth year. Tapos, pakonti-konti na lang ng mga exams na. Tapos, ayun, nag-graduate ako ng July. And then, ay March, April, May, June, July. So, around 4 months akong nakapenga sa bahay, no? Nakakaya naman sa akin. Wala akong ginawa. Natunga nga lang ako. Nanonood na kung ano-ano. Parang binawi ko lahat ng pahinga na ano, kinuha sa akin ng 4 years. Tapos, ayun. Pero, after kong gumraduate, like, around a week or something, di ko alam kung ano exact days. Pero, nakakatawa kasi nag-reach out sa akin yung... Ay, hindi pala sa akin. Nag-reach out sa amin yung senior high school classmate ko. Nag-chat siya sa group chat namin. Sabi niya, hello guys, parang gano'n. Shout out, Jin, na nakikinig ka man. Which I know hindi ka dahil napaka-busy mong tao. Pero kung nakikinig ka, thank you so much. I owe you a lot. Yun. Nag-chat siya sa group chat namin na her dad was looking for a secretary, ganun, sa law office. Tapos ako naman, considering na fresh graduate, ganyan. Talagang ginoo ko kasi gusto ko yung field na law. Yun yung career path na gusto kong i-take. At gusto kong kumuha ng experience. At dahil fresh graduate ako, syempre kukunin ko lahat ng opportunity na binibigay. So, unang-una nagdalawang isip ako dahil yung area niya is 2 hours away sa amin, sa bahay namin. So, sabi ko, hindi ako sure sa sa lugar, pero sige, let's give it a go. Hindi ko naman din alam kung tatanggapin ako, diba? Hindi naman ako sure. So, nagpasa ko ng resume, and nagpunta ako kinabukasan dun sa office. And, to my surprise, ayun, si attorney, yun na lang sasabihin yung pangalan ni attorney, kinuha niya ako agad, kinuha niya ako, kasi in desperate need siya ng secretary niya. Dahil paalis na yung, ano, yung old secretary. Tapos, ayun, kinabukasan din after ng interview ko, pumasok na ako sa office, which is 2 hours again, by the way. Ang hilig ko sa malalayong lugar, no? Nag-college ako sa Tarlac State University, tapos nag-work ako 2 hours away from sa amin. Gustong-gusto ko talaga nagbabiyahe. Gusto kong pinapahirapan yung sarili ko talaga. So, yun, nag-work ako. Masaya, ang dami ko natutunan sa office. Sobrang bait ng boss ko, si attorney. Wala akong masabi. Sobrang grateful ko lang sa lahat ng nangyari. Sobrang blessed ko. Dahil doon ako nakapag-work. Sobrang chill lang ng environment. Actually, ako lang mag-isa doon sa office. Kaya chill. Kasi ako lang mag-isa. Kasama ko si attorney. Tapos, ayun, walang pressure. Very, ano ba, marami kang time para gumawa ng own stuff mo. Basta matapos mo yung, ang rule sa akin ni attorney, basta matapos mo yung pinapagawa ko sa'yo, pwede mo nang gawin kung ano yung gusto mong gawin. So, ayun, napaka-relax lang ng environment. Kung meron ka akong different na interest, ganun pwede kong gawin on the side. Yun, so parang work siya, pero at the same time, rest pa din siya, ganun. Tapos, my original plan, kung walang talaga ako na experience sa office na yun, which is ganun din naman yung napag-agreehan namin ni attorney. Parang, at least for 1 year mag-stay ako, ganun. Tapos, ayun, natuwa naman ako. Hindi, so, around, ano ba, probably 3 months. 3 months after, yung kuya ko, bigla niya akong chinat na, uy, gusto mo bang mag-work sa ano, regional trial court? Sabi niya ganyan. Tapos may kilala ako, sabi niya, may opening daw. So magpasa ka ng resume, magpasa ka ng ganito, ng ganyan. So, eto na. Baka kung naririnig to nung kaklase ko, ano, sige, okay lang. Nakwento ko na rin naman sa ano, sa boss ko ngayon, tong story na to. Yung background kasi na to, yung sinasabi kong kaklase ko kanina si Jin, hello, shout out ulit Jin. Yung papa niya, yan si attorney, yung boss ko dati sa law office. Tapos, yung asawa nun, si Judge. Judge siya sa regional trial court, pero sa San Fernando, Pampanga. Yung si kuya ko, yun, back to kay kuya ko. Sabi niya, gusto mo mag-work sa regional trial court, pero sa Angeles. Angeles naman, Angeles City. Sabi ko, sige, edi nag-pass na ako nga. Sorry, medyo sabog yung pagkakakwento ko. Pero yun, edi excited ako niyan, no? Pero kinakabahan. Yung work pala is, ano, interpreter. Yung position interpreter siya dun sa court na yun. Wala akong kaalam-alam kung ano yung trabaho ng isang interpreter. Nung sinabi lang sa akin yung position, dun ko lang siya ni-research. Ah, ganito pala, ganyan. So, ayan na, no? The day of the interview, punta ko doon, very well-dressed, ganyan. Eto ting catch, hindi alam ni attorney, yung boss ko ng time na yon na nag-a-apply ako ng ibang work. I kept it as a secret, kasi hindi naman ako sure kung matatanggap din ako. Pero at the back of my head, sobrang nagigilty ako nun. Kasi, ano, nag-agree kami nun na dapat mag-stay ako ng 1 year. So, sabi ko, parang mali yata itong ginagawa ko. So, yun na. Fast forward na sa regional trial court ako sa Angeles City. And then, pagkapasok kong ganyan, nasa lubong ko yung kaklase ko nung high school, senior high school ulit. Iba namang tao, si Daphne. Shout out, Daphne. Pagkakita ko sa kanya, tinanong niya ako, sabi niya, saan ka mag-a-apply? Sabi niya, sa dito ba? Sa branch, ganyan-ganyan. Tapos parang winner niya ako. Sobrang natakot ako. Bigla ako nag-back out. Nag-back out ako. nag-walk out ako dun sa mismong interview. Hindi ako nagpaalam. Tapos umalis ako. Shucks, baka may makarinig nito. Guys, huwag na lang akong ano, ikwento sa... Nakakahiya yung ginawa ko. Ayun, nag-walk out ako. Kasi, wala lang. Natakot lang ako. Baka ikat ko tong part na to, ah. Basta natakot lang ako dun sa obligations or responsibilities nung position na yon. Kaya umalis na lang ako. And then, after I think 1 or 2 weeks, biglang nag-chat sa akin yung mama ni Jin, which is the judge ng isa sa mga judge ng regional trial court dito sa San Fernando. And then she told me na nag-retire na daw yung dati nilang interpreter. At yun, they're looking for a replacement. So, hindi ko alam bakit nag-apply ako sa position na yun. Pero, ayun, tinik ko yung chance. Nagpass ako ng mga requirements. At, ayun, naging smooth lang lahat ng process. At si Judge, na hindi ko nababanggitin din yung pangalan, sobrang naging, ano niya sa akin, sobrang bait. Grabe, wala talaga akong masabi talaga. The best talaga. So, feeling ko, ang saya-saya ko kasi nag-work out lahat for good. Ganun. Hindi ko expect na yung pag-walk out ko pala dun sa isang position mag-make way sa isang position na hindi ko kailangan ma-feel yung guilt, ganun, or hindi ko kailangan ma-feel na hindi tama. Kasi nung nag-decide ako na kunin yung position, walang hint sa akin na nag-doubt ako, ganun, na kung para dun ba ako. Parang, di ko alam ano exactly yung nag-change sa nafe-feel ko. Pero, ewan ko, parang naramdaman ko lang na para dito ako, ganun. So, I took the job. At, ayun, a major life decision na nangyari. Sobrang grateful ko kasi yung previous boss ko, si Attorney, dahil mag-asawa lang sila. Ayun, smooth lang din yung transition ko from my boss to another boss. At same lang silang mabait. Ayun, sobrang blessed ko sa part na yun. Ayun, after kong... Ay, before ako ma-appoint as interpreter, nagkumuha ko ng ano, ayun, nag-ano na ako. Ano kasi sabihin ko? Nag-rent ako ng apartment. Ayan, ngayon nakabukod na ako. Nag-record ako ngayon sa sarili kong apartment. Sobrang saya. Ano, una, syempre, extreme anxiety, extreme loneliness. Ganun yung description ko. Extreme doubt sa sarili kung kaya ko ba. Pero, ayun, nakayanan naman. Nandito na ako. Actually, pang mag-4 months na yan akong as interpreter sa regional trial court dito sa San Fernando. Grabe, napaka... Ang ganda ng work ko. Wala... ano ba? Paano ko ba i-describe yung work ko? Super challenging niya. Ang hirap niya in a sense na hindi mo siya magawang mame-memorize agad or makakabisado agad. Or hindi ka masasanay eh. Ganun yung hindi ka masasanay. Kasi paiba-iba siya. Wala siyang pattern. Ganun yung... Kasi ito eh. Bibigyan ko kayo ng background ko bakit. Yung job, baka nag-wonder kayo, ano ba yung task ng isang interpreter? So, isang interpreter sa mga courts, ayan, sa mga aspiring dyan, ang main task ko talaga is nag-i-interpret or nag-translate ako ng into different languages. Yung 3 ano, languages natin dito sa Pampanga. Kapampangan, actually isa yung dialect natin Kapampangan. Tapos English tsaka Filipino or Tagalog. So yun, sa tatlo na yun, doon lang ako nag sasalitan. So kapag, for example, may, syempre sa hearing, ang mode of language talaga is English. So ang judge, ang lawyer, lahat nagko-converse in English. Eh, kapag may witness na dumating, syempre hindi naman lahat ng witness capable na magsalita in fluent in English, ganyan, or hindi naman lahat sila nakakaintindi ng fluent na English. May mga iba na mother tongue ginagamit, nagkakapampangan, ganun. So, kung saan sila comfortable na magsalita, pwede sila magsalita kung anong language man. So, my job is to interpret that. For example, yung prosecutor, tatanungan niya ng English yung witness sasagot ng Tagalog, ang trabaho ko, i-Englishin ko yung sinabi ng witness. Or naman, kapag nag-English yung prosecutor, tapos hindi naintindihan ng witness yung tinanong niya na English, tatagalogin ko yung sinabi ng prosecutor. Or naman, Kapampangan yung mas kabisado ng witness, ikakapampangan ko yung tinanong ng prosecutor. So, ganun lang siya. Actually, ba't ko nilang? Ang hirap niya. Napakahirap niya. Kasi, syempre, hindi naman paulit-ulit yung mga terms na ginagamit. Especially, excuse me, kung, syempre, iba-iba yung cases. Hindi naman pare-pareho yung mga cases dyan. May murder, may homicide, may regarding sa drugs. At iba-iba yung nangyayari dyan. Hindi lang one size fits all ng mga terms. Kaya, ayun. Siyempre, iba-iba yung testimony ng mga witness. Dapat wide yung range ng vocabulary mo, which is I lack. Yun yung weakness ko, yung vocabulary ko sa English. Lalo na sa English, hindi ganun kalawak. Kaya maraming times na ina-assess pa din ako ng mga prosecutor, which is very grateful ako. Si judge, ina-assess niya ako. Hindi naman nila ako pinapabayaan, pero mahirap talaga. Aside from that job, as an interpreter or sa hearing, gumagawa din ako ng calendar, court calendar. Yun yung kung ano ba yung mga cases na nakaset for hearing sa araw na to or bukas or para sa next week, ganyan. Ayun. Tapos ako yung nagsiset ng dates. Kunyari, kailan mag-hearing sa case na to, ayan, kailan yung next na hearing niya. Ako yung nag-set nun. Parang ako yung event planner. Basta ganun. Ako yung nag-set ng mga dates. Kung kailan sila tatawagin ulit for hearing. Tapos, ayun. Madami pa. Pero yan lang yung imamention ko. Na main task ko talaga. Kasi hahaba tayo. Bonggang-bongga. Pero yun. Sobrang grateful ko sa work. Kasi, ang nakakatawa kasi, nung high school ako, yung pinapag-pray ko lang talaga na work, sabi ko, ayoko ng work na paulit-ulit. Ayoko ng routinary. Ayoko ng, no offense sa mga sa mga office jobs or mga admin jobs, you know. Pero ayoko talaga ng same routine. Ayoko yun. Gusto ko may challenge. Ganun. Ever since high school ako, yun yung, parang iniiwasan ko talaga. Or parang yun na yung nakatatak sa isip ko. Yun naman, binigay naman sa akin. Binigay naman sa akin, pero sobrang challenging. Pero masaya. Challenging, pero rewarding pa din naman. Napasok din ako sa government agency, which is isa din sa mga dream ko talaga ever since. Like, pag tinatanong ako, ano yung gusto mong maging work? Ang sinasagot ko lang, gusto ko mag-work sa government. Sabi ko, hindi ko alam kung anong office sa government. Wala akong particular na gusto. Basta gusto ko lang sa government kasi gusto ko mag-serve. sa tao. At ayun, sobrang favored ako kay Lord. Kasi kapag nag-look back ako ngayon, naisip ko, oo nga, no? Parang I used to just say these things or I used to just pray for these things. At ngayon, dito na. At naiyak ako. Ba't ako naiyak? Ang saya-saya ko lang na alam mo yon, yung my high school me would be so, so happy if makikita niya kung sino ako ngayon. Ganun. Not just only for the position, but wala, kung ano yung type of person na naging ako ngayon. At ayun, masayang-masaya naman ako sa mga naging transitions. Very out of my comfort zone talaga ang nangyari sa akin. Ang dami nangyari sa isang taon. So much has happened. At ayun. Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Hindi ko alam paano i-end to actually. Nag-ano lang ako. Nagkwento lang ako spontaneously. Sana hindi kayo nalito. Kapag nalilito kayo sa mga kwento ko, pwede nyo naman akong i-PM. Ang ano ko, Instagram handle is E-R-I-K tapos number 4 tapos BBL. Para siyang Erica BBL tapos yung letter A number 4. O diba? Feeling cool. Eh, pwede nga akong message tapos ano, tanong nyo lang kung may clarification kayo or kung gusto nyo rin mag-work sa government or kung gusto nyo yung trabaho ko, ganyan. Huwag nyo naman kunin, pero gusto nyo lang ng background, ganyan, kung in the future gusto nyo mag-apply, ganyan. Feel free to message me. At ayun, ayun din. Ayun, I entered my first relationship din. Wala. Yun lang. Yun din ang isa sa mga major changes na nangyari. At masaya-masaya. I could not ask for anything more sa lahat na aspect ng life ko ngayon. Ngayon, bukas at magpakailanman. Napaka-grateful ko lang talaga. Actually, yun din yung reason but ako nag-record. Parang recently din kasi, parang may mga times na nagre-reklamo ako, ganun, or hindi ako nagiging grateful enough sa kung anong meron ako ngayon. Feeling ko lang ha, hindi ako nagiging grateful enough. And I have to really change that. Kaya, ayun, nirecord ko para masaya. Para marinig niyo din. Para ma-inspire din kayo sa mga nangyari. At kung ano man yung prayer nyo ngayon, kung nasan man kayo ng situation ng buhay ninyo, kung feeling nyo man na-delay kayo, or meron pa kayong pinag-pray na hindi pa dumarating. Ayan, darating din. May time and may season. Nadarating din yun, kung ano man yun. Katulad ko, ayan, I used to just pray for these things. Actually, hindi ko alam kung ano na yung next. Kasi, ayan, yung mga answered prayer na ako. Pero, sana, hopefully, kung nasan man ako in 5-10 years from now, I will be just as happy as I am. Or even better in the future. Sana kayo din. At yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. At hopefully, makapag-record ako. Actually, ano, dapat mag-record ako with my friend, DC, about green or red flag sa mga friends. Ganyan. Kaya lang, hindi nagtutugma yung schedule namin. Hindi ko alam kailan kami makakapag-record. Pero sana malapit na. At gusto ko din i-invite yung mga ibang friends ko sa podcast na to para makilala nyo din sila at makilala din yung side ng kwento nila. At napaka-interesting kasi ng mga tao, no? Na pakinggan lahat ng mga... Kasi lahat tayo may kwento, eh. At excited akong marinig yun through this podcast. Sana kayo din. Yun lang. Okay, bye-bye. Once again, this is your love friend. Bye!